cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U četvrtak 9. oktobra ove godine proslavili smo praznik svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. Tim povodom, blagodareći radiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo Ljubve iz arhive njihovog sajta, donosimo predavanje teologa Bogoljuba Popovića na temu Prolog Jovanovog evanđelja, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Vjeronauka za odrasle u Novosadskoj osnovnoj školi Jožef Atila. Blagodarimo radiju Besjeda na tonskom zapisu ovog predavanja.
Pomaže Bog svima, naše večerašnje druženje započeli smo molitvom Svetome Duhu. Iako smo mogli da započnemo i simbolom vere, s obzirom na temu o kojoj ćemo govoriti, ali ipak dobro je da smo započeli molitvom Svetome Duhu, jer kao što kaže evanđelist Jovan u svom evanđelju, kad navodi Hristove reči, on kaže, kada dođe utešitelj Duh Sveti koga će vam poslati od Oca, on će vas podsjetiti na sve što vam rekao i uputit će vas na svaku istinu. Danas ćemo upravo govoriti o evanđelju, o upravo uvodnom delu evanđelja svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. Nije to ni malo čudno, to je Gospod tako udesio, jer evo tačno za 7 dana od danas mi praznujemo njegov praznik, znači spomen na svetog Jovana Bogoslova, crkva slavi 26. septembra, odnosno 9. oktobra po ovom sad građanskom kalendaru. Verujte mi da bez obzira na sve što postoji u kanonu svetih knjiga, mislim da bi nam bilo dovoljno da je sačuvan samo ovaj uvod od svetog apostola i evanđeliste Jovana, pa da opet znamo šta i kako treba da verujemo. E, o tome ćemo pokušati danas da razgovaramo i da pomalo i gramatički i bogoslovski rastumačimo ovaj uvod, znači to je nekih prvih, pa hajde da kažem, 15 stihova. Obično se kaže da to zacalo i vidjet ćete ako otvorite Sveto pismo, ide od 1. do 18. stiha, ali nisu možda svi bogoslovski tako bitni, pa ću se potruditi da budem kratak i jasan, možda neću baš biti brz, ali nadam se da ću uspjeti da ispoštujem vreme koje nam je na raspolaganju. Ovdje na početku bitno je reći da sveti apostol i evanđelist Jovan piše svoje evanđelje posljednji među evanđelistima oko 100. godine i piše ga u Maloj Aziji, u Efesu, na molbu tamošnjih hrišćana i starešina tamošnje crkve, upravo zato da bi crkvu zaštitio od pogrešnih jeretičkih učenja koje su već tada postojala i koja su se uglavnom ticala pogrešnog učenja o kristologiji, odnosno o ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista, gdje je bilo tvrdnje da on nije istiniti Bog, da je samo čovjek koji ima neke posebne darove od Boga, ili da je opet sa druge strane njegovo čovečanstvo samo prividno, da je sila njegovog božanstva progutala čovečanstvo. Upravo to apostol Jovan negira i on kaže da je osnovni cilj pisanja svega onoga što je on zapisao taj da mi verujemo da Isus Hristos jeste Sin Boži i da verujući imamo život u ime njegovo. A svoje evanđelje on počinje ovako: u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Logos beše Bog. Ovde je sada vrlo bitno da obratimo pažnju na ovaj izraz u početku, jer mi obično po našim razmišljanjima ljudskim znamo da kažemo, pa dobro, sve što ima početak, to mora da ima i kraj. Ali ovde početak znači pre svakoga vremena, kao što je još u Starom Zavetu nagovešteno u pričama Solomonovi, gde se kaže da me Gospod ima, mudrost Božja govori, a mudrost je Božja, naravno Hristos tada u to vreme, još neovaploćena, i mudrost Božja kroz premudrog Solomona kaže: Gospod me ima u početku puta svoga, pre svih dela svojih i pre svakoga vremena. Znači, ovde u početku, znači, Gospod me ima od večnosti. I ovde je početak, ne početak vremena, nego početak večnosti, jer Gospod Isus Hristos ni na koji način nije ograničen ni vremenom ni prostorom, jer On je sam tvorac i vremena i prostora i svih nas i svega što postoji. Ovaj termin logos koji se ovde upotrebljava je grčki termin i zgodan je ovde ostavljen u sinodskom prevodu, praktično nepreveden sa grčkog jezika, sa grčkog izvornika, zato što je muškog roda. Muškog roda je kako u grčkom jeziku, dakle u originalu, tako isto taj logos je muškog roda i u srpskom jeziku. Dok ako kažemo ta reč, onda je ona u srpskom jeziku ženskog roda, ili na crkveno-slovenskom jeziku to slovo, onda je srednjeg roda. Ali u svakom slučaju logos je muškog roda, jer je logos termin koji se odnosi na Sina Božijega, i logos je onaj kome je dato da zamisao Božiju o stvaranju sprovede u delo. Dakle, Bog o stvaranju premudro promišlja od početka, uz njega je njegov Sin, kao što kaže dalje ovde evanđelist, da Logos beše, ili u drugom stihu, da doslovno citiram, on beše u početku u Boga. Znači, od samoga početka, Sin i Logos, reč i mudrost očeva, je njemu savečna, odnosno je njemu savečan. Sada sam upotrebio izraz reč, pa eto odmah prelazim na ženski rod, ali to je sada manje bitno, nadam se da me dobro razumete. I stalno su jedan uz drugoga i nerazdvojno je uz njih i Sveti Duh. Dakle, ono što je bitno da znamo i što ispovedamo je da Bog Otac od večnosti rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. I ako Bog nije Otac, onda Boga nema, jer Bog nije neko sebično i samodovoljno biće, nego je naš hrišćanski Bog je Bog ljubavi, i da bi tu svoju ljubav mogao sa nekim da podeli, potrebna je dakle bar još jedna osoba. A mi znamo da je naš Bog Sveta Trojica, gde je On jedinstven po suštini, a trojičan po licima. Ovde se logos, kada da se zadržim još malo na tom terminu, može prevesti i kao misao, da bi nama bilo jasnije, recimo, kako se to rađa Sin od Oca u večnosti, na jedan betresan i bestelesan način, možemo to uporediti sa silom našeg uma. Naša misao se rađa u našem umu na potpuno bestresan način, i sad naravno od toga kako ćemo mi tu misao sprovesti u delo zavisi da li će to delo biti dobro ili loše. To zavisi od naše slobode, ali misao sama po sebi u momentu kada je samo zamislimo, kada nam se rodi u umu, ona je bestrasna, na isti način na koji se Sin Božji besrasno rodio od Oca, na koji je Sin Božji besrasno rođen od Oca. Dalje kaže evanđelist, sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. To je ono što sam malo pre napomenuo, dakle, da je Sin Božji onaj koji stvara i koji sprovodi zamisao Očevu u delo svojom božanskom delatnošću i silom Svetoga Duha. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. Sin Božji je dakle jedinstveni izvor života za sve nas, ne samo za ljude, nego i za biljke i životinje i za sve što je stvoreno. I uopšte mi svi možemo da imamo život samo utoliko ukoliko smo u zajednici sa Bogom. Ukoliko nismo u zajednici sa Bogom, onda zapravo i nemamo život, nego nam se samo čini, možda da ga imamo ili mislimo da ga imamo, pa se zavaravamo po nekim našim razmišljanjima koja su blizu životinskim razmišljanjima, ako uopšte životinje razmišljaju, jer znamo da su životinje beslovesni stvorovi. A mi imamo život u zajednici sa Bogom i On je izvor života za sve nas. I život beše svetlost ljudima. Ovo je veoma značajno jer je svetlost nešto što je posebno izražena osobina božanstva, čak se i u Starom Zavetu još kaže, a kasnije se i u Novom Zavetu i kod svetog apostola Jovana ponavlja, da Bog živi u svetlosti nepristupnoj. Ali kada sam sada već spomenuo Stari Zavet, podsjetit ću vas samo na kratko, da Mojsije traži u jednom momentu, kada u starozavetnom otkrivenju, kada dolazi do predavanja 10 Božjih zapovesti, da pre toga vidi Boga da bi bio siguran da kaže narodu ko je taj Bog koji me je poslao vama i kako da ga opišem, kako da ga objasnim. Pa onda Bog odgovara njemu, ti ne možeš, ne može čovjek vidjeti lica moga i ostati živ. Možeš vidjeti pozadinu moju, a lice moje neće ti se javiti. Znači, u principu, Bog je taj koji živi u nepristupnoj svetlosti i svetlost u njemu živi i život svetli život, život svetli svetlošću. Život i svetlost su, da tako kažemo, pojednostavljeno sinonimi. I zato se na svakom večernjem bogosluženju mi molimo Gospodu Isusu Hristu, za koga u simbolu vere kažemo da je svetlost od svetlosti, pa uveče kažemo Isuse Hriste svetlosti tiha, besmrtnog Oca nebeskoga, svetoga, blaženoga, dostojan si da u sva vremena budeš slavljen ili pevan glasovima prepodobnim, Sine Boži koji život daješ, zato te svet slavi. I sam Gospod Isus Hristos nam kaže da On dolazi na svet kao svetlost, da svako ko veruje u njega ne bi ostao u tami. A šta je tama? Tama je greh i tama je svako odstupanje od Boga. Dakle, tama kao i svako zlo nema svoju suštinu, kako mi to teološki kažemo, ono ontološki ne postoji, nema izvor svoga bića ni u čemu drugome nego u tome što je u odstupanju od Boga. Prema tome, reći ćemo ukratko da je tama odsustvo svetlosti, da je smrt odsustvo života i da su sve to posljedice naše udaljenosti od Gospoda Boga. I dalje kaže evanđelist, nastavljajući u uvodu svoje evanđelje, svetlost svetli u tami i tama je neobuze. Zaista ovim nas evanđelist Jovan podsjeća da Gospod Isus Hristos dolazi u svet na besrasan način, da On koji je rođen u večnosti, odnosno od večnosti rođen od Oca, rađa se u vremenu od Marije Djeve i Duha Svetoga, dolazi i postaje ono što je, što nije bio, postaje dakle telo, to ćemo vidjeti ovdje kasnije u tekstu, na koji način evanđelist Jovan sažima tu misao, ali i ostaje ono što je od večnosti bio. Dakle, time što se umanjuje radi nas, on ništa ne gubi od svoga božanstva, već samo, kako to kažu sveti oci, Hristos je zato osiromašio da bismo se mi obogatili njegovim siromaštvom. On zaista kao svetlost svetli u tami greha i tama greha ga ne obuzima, jer greha u njemu nema i nikakvoga greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim. U svemu je isti kao i mi, osim po tome što je bez ikakvoga greha proveo ceo svoj život i celo njegovo božansko delovanje na zemlji, baš upravo zato bilo božansko, a ne čovečansko, iako je bilo učinjeno na onaj način koji je bio najkorisniji i najspasonosniji za nas ljude. Mogao je Gospod to sve da učini i na za sebe lično mnogo jednostavniji način, da nas spase, ne znam, eto, jednom rečju, kao što je jednom rečju i stvorio svet, ili da samo kaže, eto, sad ste spaseni, i nije morao da pošalje sina svoga da se sjedini sa nama. Ali, kako kaže sveti Maksim Ispovednik na jednom mestu, ono što nije ovaploćeno, nije ni spaseno. Zato je Gospod ovapotiti se, to je slovenska reč koja znači primiti telo, zato je dakle Gospod primio naše ljudsko telo u svoj njegovoj punoći, da bi sve ono što je primio sjedinio sa sobom, sa svojim božanstvom, da bi sjedinio, znači, celokupnu ljudsku prirodu na savršeni način, a onda celokupno njegovo delovanje na zemlji je samim tim, samim načinom njegovog rođenja i svega ostaloga što ga je pratilo, savršena Božja reč. Nema, ne postoji drugi način na koji nam se Bog obraća, nego preko sina svoga. I mi ne možemo i nismo nikako mogli da spoznamo Boga, nego ako nam ga neko ne objavi. Jer kako kaže sveti evanđelist Jovan ovde na kraju svoga uvoda, Boga niko nikada nije video, nego jedinorodni sin koji je u naruči očevom, on ga objavi. Dakle, taj jedinorodni sin, on je ta savršena, potpuna reč ljudima o Bogu. Jer starozavetni zakon je bio dovoljan samo da nam ukaže, odnosno ne nama, jer nismo živeli u to vreme, ali kada kažem nama, ovde mislim na čitavo čovečanstvo, pa i na čovečanstvo koje je živelo u ono vreme, da ukaže na ono što je grešno, ali svakako nije imao silu da nas od onoga što je grešno i spase. Mogao je da nam kaže, ovo je dobro i ovo je sveto, a ovo nije dobro i ovo je grešno. Ali samo to, samo da nam pomogne da uočimo razliku i ništa više, nije imao mogućnost da nas spase, jer da je takve mogućnosti bilo, onda ne bi bilo potrebno da Gospod Hristos dolazi. Zato kaže na jednom mjestu sveti apostol Pavle, da ga sada ovako usput citiram, odnosno više parafraziram nego citiram, da nam je zakon samo dat kao vaspitač za Hrista. I onda ovdje dalje u Jovanovom evanđelju, da se vratimo tumačenju teksta, kaže evanđelist, bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan. On ovdje ne misli na sebe, jer on nikada u svome evanđelju ne koristi svoje ime i o sebi ne govori u prvom licu jednine, niti bilo kako drugačije, osim u prvom licu množine ili o sebi samom bez navođenja imena u trećem licu jednine. Znači, to je sada malo gramatički, kada o tome razmišljamo, on to čini iz skromnosti, jer znate da postoji, a to i danas postoji u svetu, pogotovo tamo gde su kraljevstva, i ne znam, da monarsi imaju običaj da kažu za sebe mi, odnosno da kraj za sebe govori u drugom licu množine, iako misli na sebe samoga. To je taj takozvani, gramatički se zove pluralna estatis, znači, kako bi rekli, množina veličanstva. Zbog veličanstva, da bi istakao svoje veličanstvo, kraljevi umeju tako o sebi da govore, međutim, ni sam Hristos tako o sebi nije govorio, nego je on imao puno pravo da o sebi kaže ja, kao što kaže ja sam došao na svet zato da budem svetlost i da niko ko hodi za mnom ne hodi po tami. A smatrajući da samo Gospod ima pravo da koristi prvo lice jednine ja, Jovan, evanđelist, nikad ga ne koristi, nego ovde, kada govori i spominje ime, i ako opet govori o imenu u trećem licu, on misli na Jovana Krstitelja. I onda nastavlja pa kaže, ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego dođe da svedoči o svetlosti. A beše svetlost istinita koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. E ta istinita svetlost koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet, to je Gospod Isus Hristos. I ovaj izraz beše ovde je upotrebljen u prošlom vremenu, ali ne možemo ga tako ograničiti, nego jednostavno moramo znati i dobro zapamtiti da je svetlost istinita, odnosno Gospod Isus Hristos, bio prisutan u svetu i pre svoga oplođenja, da je govorio kroz proroke i kroz neke druge bogonadahnute ljude, možda čak i u nekim trenucima kada ljudi toga nisu bili svesni. Jednostavno se dešavalo, sad ću opet malu digresiju da napravim pa da citiram apostola Pavla, tamo na jednom mjestu kad se obraća Atinjanima na onom Atinskom trgu Areopagu i kaže, ja se divim vama jer vidim da imate oltar Bogu nepoznatome, a i onoga za koga se vi i ne poznajući ga poštujete, toga vam ja propovedam. Dakle, ipak ta svetlost božanska i pre ova pločenja Gospodnjeg delovala je u nama kao glas naše savesti, da znamo da razlikujemo dobro od zla, i hvala Bogu što je to tako, da ta savest tako deluje i da ne samo da razlikujemo dobro od zla, nego da moralne i te neke milostive stvari činimo i drugim ljudima, čak i neverujućima. Uostalom, to i traži Gospod naš od nas kada kaže da su blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Ali milostivost sama po sebi nije punoća božanskog dara o kojoj će nam ovdje dalje govoriti evanđelist, jer čovjek može da bude milostiv i treba da bude milostiv prema svakome, bez obzira na to da li sa tim drugim čovjekom deli svoja verska uverenja, svoje ispovedanje vere, ili je to neko sasvim drugi. A i sami znate da recimo i muslimani nazivaju Boga milostivim i bilo kako drugačije, ali u svakom slučaju niti u jednoj religiji nećete naći to da neko naziva Boga Otcem. Ni ovdje se to ne vidi otvoreno, ali se ipak vidi, znači evanđelist nam to nagoveštava, a kasnije kada u istom ovom Jovanovom evanđelju Hristos kaže, ja i Otac jedno smo, ili ko je video mene, video je Oca, onda se Jevreji prave da ga ne razumeju, verovatno zato što po okorelosti svoga srca u zlu jednostavno to ne žele da razumeju. Svetlost istinita koja dolazi na svet, dakle u svetu beše i pre svoga oplođenja, i svet kroz njega postade i svet ga ne poznade, kaže dalje evanđelist Jovan. Svojima dođe i svoji ga ne primiše. Šta sada ovo znači? Ko su svoji? Bogu smo mi svi svoji, jer nas je On stvorio i svi smo mi svojina Božja. Ali ovdje evanđelist Jovan želi naročito da naglasi jevrejski narod koji je imao i starozavetne proroke i imao je i zakon kao vaspitača za Krista više nego drugi neki neznabožački ili mnogobožački narodi, ali ga opet nisu primili kada je došao njima, jer prosto oni su očekivali, kako bismo to danas rekli, nekog političara, eto, političkog lidera koji će ih osloboditi od rimske vlasti. Dakle, njihove misli su bile suviše privezane za zemlju i nisu ništa znali o nebeskom carstvu i nisu imali dovoljno duboku svijest o tome da je zemlja samo naše privremeno boravište i da se naš život na zemlji svakako jednoga dana mora završiti da bi se nastavio u večnosti u zajednici sa Bogom. Mi imamo kao oća i te svetlosti u nama i kao neotuđivi dar te svetlosti koje nam je Gospod podario, imamo dušu koja je besmrtna, ali nije besmrtna ona sama po sebi, nego je besmrtna ukoliko ostane u zajednici sa Bogom. Inače, pošto je i duša stvorena, ukoliko nije u zajednici sa Bogom, i njoj preti opasnost da umre. Smrt jednostavno ne znači uništenje ili propadanje, kao što to neko drugi misli pa se onda plaši smrti, nego smrt je najstrašnija onda kada znamo da ćemo ostati svesni i živi, a ostati daleko od Boga. Biti udaljen od Boga to znači biti mrtav, a biti u svetlosti Božjoj i u večnom blaženstvu znači živeti. Živeti u svetlosti, živeti u blaženstvu, živeti u carstvu nebeskom koje je ljubav i radost i mir u Duhu Svetome. I onda kaže evanđelist, pošto je rekao da je Gospod Hristos svojima došao i da ga njegovi nisu primili, kaže, koji ga primiše, njima dade vlast da budu čeda Božija onima koji veruju u ime njegovo. A to smo svi mi pravoverni hrišćani koji želimo da sledujemo Gospoda Krista, jer nam je On dao evanđelske zapovesti za koje evanđelist Jovan na jednom drugom mestu u Svetom pismu, u jednom drugom svom spisu, kaže da njegove zapovesti nisu teške, samo što nama možda ponekad tako izgledaju. Ali Gospod nam nikad neće dati zapovest koju mi ne možemo da izvršimo ili nam neće dati težinu krsta koju ne možemo da podnesemo, jer uvijek treba da imamo u vidu i pred očima i na svome umu to da je Hristov krst bio najteži i On ga je opet podneo u tišini, u miru i kao ovca na zaklanje bi vođen, što kaže prorok Isaija. I onda, da se ne bi pomislilo da se ta deca Božja koju ovdje spominje evanđelist rađaju na telesni način, odmah to mora da se odbaci, pa zato evanđelist dodaje, da bi nam to bilo jasno, da se ta deca ne rodiše od krvi, ni od želje telesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga. Dakle, Gospod od večnosti ima svoga Sina i On je došao među nas kao naš večni sabrat i možemo reći prvorođeni brat, da bismo kroz njega mi svi postali sinovi i kćeri Božije na onaj pravi i jedini istinski način, naravno ne po suštini, jer je On jedini, jedinorodni, zato kažemo jedinorodni Sin Božji, jer je On zaista jedini pravi po suštini Sin Božji, a mi smo deca Božija, sinovi i kćeri Božije po blagodati. Sad kad smo kod blagodati, to je novozavetna reč i to je zaista skup svih vrlina i svih darova koje nam je Gospod dao, ne samo svih gospodnjih zapovesti, nego i svih sila i svih sredstava, da tako kažem, koje su nam potrebne i neophodne da bismo te zapovesti izvršili. Zato je dakle blagodat gospodnja nešto bez čega ne možemo da živimo i po blagodati smo to što jesmo, deca Božija.
Prosti, molim, da ću ponoviti šta je blagodat, polako da zapišem, to mi zanima.
Kako da ne?
Pošto nisam sigurno.
Kako da ne?
I svi verovatno
ispravljamo. Da. Blagodat je dakle punina darova Božijih data čoveku. Gospod nam kroz blagodat daje i zapovesti svoje, ali nam daje i silu i sredstva da izvršimo te njegove zapovesti. Dakle, ukoliko mi želimo svojom slobodom da sarađujemo sa blagodaću Božijom, onda nam neće biti ništa teško, jer ćemo živjeti na isti način kao što je živeo Gospod Isus Hristos, sledujući njegovom primjeru njegovog života, a mi ispovedamo da je on došao u svijet iz svoga čovjekoljublja, da se iz čovjekoljublja na zemlji ovdje ovaplotio, javio se među nama, sa ljudima poživeo, proizašavši iz svete djeve sa telom, to jest sa onim što je primio. I zato, ispovedajući njega, jedinoga sina, jedinoga po prirodi, jedinoga po licu, a dvojstvenog po prirodi, jer ima i ljudsku i božansku prirodu, mi dakle ispovedamo istinitog Hrista Boga našega, njega kao bogočoveka. I to je ono čega ovdje nema i što evanđelist ne navodi izričito taj termin, ali se taj termin iz ovoga teksta može veoma lako, izvesti razmišljanjem, pre svega molitvenim razmišljanjem, i siguran sam da su ga sveti oci koji su formulisali naš simbol vere upravo na osnovu tog molitvenog razmišljanja tako i formulisali. Dakle, Gospod Hristos je bogočovek. I onda kaže sveti Jovan, da se opet na kratko vratimo evanđelskom tekstu, upravo ovo o čemu sam malo pre govorio, sveti Jovan kaže na mnogo jednostavniji način: Logos postade telo i nastani se među nama i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, on je pun blagodati i istine. Blagodati i istinu on daruje nama, a mi vidimo slavu njegovu ne samo u preobraženju, mada ovdje, kada ovo zapisuje sveti Jovan, ima pre svega na umu preobraženje, jer je bio udostojen da prisustvuje preobraženju gospodnjem zajedno sa apostolima Petrom i svojim bratom Jakovom i da vidi tamo Mojseja kao predstavnika čovečanstva, svih onih koji su se u istoriji ljudskog roda upokojili, i Iliju kao predstavnika sveg čovečanstva koje je živo, jer znate da prorok Ilija nije umro, nego je uznet na nebesima i da će pred drugi Hristov dolazak on opet doći, da bude drugi, kako mi kažemo u troparu svetom proroku Iliji, da bude drugi preteča dolaska Hristovog. Kao što je sveti Jovan bio prvi, tako će sveti Ilija biti drugi. I zato ovdje evanđelist Jovan, koji je video preobraženje, kada kaže, kada govori o slavi, onda misli na tu slavu, ali kao što sam već ranije spomenuo, sva druga dela gospodnja učinjena radi nas i radi našeg spasenja, ceo život Hristov, od rođenja pa preko obrezanja, krštenja na Jordanu kada nam je prvi put otkrivena Sveta Trojica, početka javne propovedi i onda čudesnih dela vaskrsavanja mrtvih, isceljivanja slijepih, gluvih, hromih, sve su to bila čudesa, ne samo da su bila čudesa za ondašnje vreme, nego verujem da su čudesa i za današnju medicinu. Jer neke stvari ne može medicina da objasni kako je moguće da dođe do takvog iseljenja. Evo za to sam i ja sam primjer, iako je meni Gospod ostavio ovu jednu slabost u telu, da me ovako vidite u ovoj stolici na točkove, ali evo reći ćemo, ja sam rođen posle svega 6,5 mjeseci trudnoće moje majke i kao posljedica tog prevremenog porođaja i dugog boravka u inkubatoru, ostao je oštećenje centra za ravnotežu, zbog čega nemam dobru ravnotežu u stojećem položaju. I eto, zato mi je dat ovaj mali, kako kaže apostol Pavle, žalac u telu. Ali zašto mi je dat? Dat mi je ovdje se neću sramotiti i neću biti bezuman, jer ću reći nešto što zaista iskreno i duboko u srcu osjećam. A reći ću u stvari tako što ću ponoviti riječi apostola Pavla: dade mi se žalac u telo za premnoga otkrivenja i darove koje sam dobio od Gospoda, da se ne bih pogordio. I tri puta sam za njega molio Gospoda da odstupi od mene i rečeno mi je: dosta ti je moja blagodat, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Verujte mi da je sav moj život zaista dokaz tih riječi, i ta sila o kojoj ovdje govori, sila i slava Božija, kako kaže evanđelist ovdje, pokazuje se u životu svakog od nas, samo je pitanje da li mi to želimo ili ne želimo da prepoznamo. Jovan Krstitelj, sada se opet evanđelist ovdje u narednom, to je 15. stih prve glave, vraća na Jovana Krstitelja i kaže da Jovan svedoci o njemu i viče govoreći: ovo je onaj za koga ja rekao da koji za mnom dolazi ispred mene je, jer pre mene beše. I od punoće njegove mi svi primismo i blagodat na blagodat. Ovo što se dva puta ponavlja red blagodat, u stvari hoće da nam kaže evanđelist da se blagodat svima nama ne daje odjedanput, jer onda se ništa ne bismo morali truditi. Onda bismo bili samo pasivni primaoci blagodati. Nego po meri našega truda da živimo bogodolično, bogočežnjivo i da iskazujemo to, ono što nam je rečeno na početku, još u Starom Zavjetu, da smo stvoreni po obrazu i podobiju, kako se kaže na crkveno-slovenskom, ili po slici i prilici Božijoj. Šta se to znači? Obraz je nešto što nam je dato, a podobije je nešto što nam je zadato, i taj zadatak da dostignemo podobije, da budemo savršeni, je nešto na čemu treba da se trudimo celog svog života. E upravo u odnosu na taj naš trud, što se više trudimo, to će nam se više dodavati blagodat. Zato ovdje kaže evanđelist Jovan: blagodat na blagodat. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Zaista u Gospodu Isusu Hristu, kako kaže se i u psalmima, sreli su se milost i istina, i pravda i mir su se poljubili ili zagrlili, sad to zavisi, neko u prevodu kaže poljubili ili celivali, neko zagrlili, to je već više gramatička stvar i ajde da kažemo sloboda prevodilaca, bitno je da u suštini te reči znače jedno isto. I još kaže recimo David u jednom svome psalmu, sam koje David kaže: milosti tvoje Gospode doveka pevaću, iz naraštaja u naraštaj objavljivaću istinu tvoju ustima svojim. Prema tome, milost i istina zajedno sa još nekim vrlinama koje nam je dao Gospod da ih ispunjavamo, one čine skup blagodati. A zakon je dat preko Mojsija, ovdje je sada bitno da obratimo pažnju na riječi preko i kroz, Jer, kaže evanđelist, zakon se dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. U čemu je stvar? Stvar je u tome da je zakon, dakle starozavetni zakon, dat preko Mojsija i Mojsije tu nije bio nikakav gospodar toga zakona ili autor 10 Božjih zapovesti ili bilo šta tome slično, nego prosto bio je sluga, samo sluga i posrednik pri prenošenju prvog tog božanskog zakonodavstva narodu izraelskom, a i ono je i za nas danas na snazi, jer smo mi hrišćani novi duhovni Izrael, tako da nijukom slučaju ne možemo odbaciti 10 Božjih zapovesti, jer i sam Gospod Hristos kaže: ja nisam došao da ukinem zakon i proroke, i nemojte tako misliti, nego sam došao da ih ispunim. I to da on je došao da ih savršeno ispuni. Upravo je to, znači, najbitnije, da je svo savršenstvo ispunjenja onoga što je starozavetni čovjek želeo postignuto u Isusu Hristu. I Isus Hristos nam je uvek primjer za ugled, da gledajući na sve što je on u životu pretrpeo, da kažemo: aha, ako je mogao on, onda možemo i mi. A ne da nam sad bude izgovor kao nekima, pa da kažemo, na primjer, sad ću iskoristiti jedan suviše možda profan izraz, ali nadam se da mi nećete zameriti, da na primjer kažemo: lako je njemu bilo da istrpi sve to, on je bio Bog. Ma jeste bio Bog, ali po Bogu, pa Bog ne može da strada, Bog je besmrtan. On je stradao kao čovjek, a vaskrsao je kao Bog. Prema tome, svu težinu i sve ono što je podneo radi nas i radi našeg spasenja, podneo je kao čovjek, upravo zato da bi tu prirodu koju je nosio u sebi, sjedinjenu sa božanstvom u ime cijelog čovečanstva, čovečansku prirodu, svojim delom iskupio. I zato se taj celokupno delo Hristovo na zemlji se naziva domostrojem spasenja, ili na grčkom se sad koristi jedan izraz, mislim to domostroj, odmah se misli na neku građevinu. Evo zašto dom? Zato što recimo ovdje, ako bismo poredili Mojsija i Gospoda Isusa Hrista, onda recimo da Gospod Isus Hristos i njegova blagodat u odnosu na Mojsija i Mojsijev zakon, koji zapravo i nije Mojsijev, nego je Boži, samo je dat Mojsiju da ga dalje predaje ljudima, stoje u tom odnosu kao što je sluga u domu i domaćin i graditelj jednog doma. Prema tome, svi ćete se složiti da uvek veći čast ima onaj ko je domaćin i ko je dom sagradio, nego onaj ko je sluga. E tako isto i blagodat Hristova u tom smislu ima veću silu i za sve nas veći značaj neguli zakon Mojsijevi. Zato smo, pa možemo reći i potpuno, mi hrišćani slobodni od starozavetnog zakona, i bitno je samo da ostanemo u toj slobodi kojom nas je Hristos oslobodio. I evo, hvala Bogu, rekao sam na samom početku svog izlaganja da mi za 7 dana proslavljamo svetog apostola i evanđelista Jovana, odnosno njegov bogoslužbeni praznik, ali isto tako čuli ste, sigurno ste obavešteni putem naših crkvenih medija i crkvene štampe, da se 6. i 7. pripremamo za proslavu 1700. godišnjice Milanskog edikta, koje se ovdje na našim prostorima, gdje je naša crkva domaćin svim pomesnim pravoslavnim crkvama, jer eto, imali smo i taj blagodatni dar da se car Konstantin, koji je doneo Milanski edikt, rodi kod nas u Nišu, dakle na našem prostoru, pa je naša crkva domaćin svim pravoslavnim crkvama svijeta na toj proslavi, a proslava se odvija upravo pod tim motom, gdje se kaže da stojimo u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio. E ta sloboda je nešto što nam niko više ne može oduzeti, osim ako je mi sami ne odbacimo. Dakle, ta sloboda je dar blagodati Božije, blagodati istine, koja ne samo da nam je predata preko Isusa Hrista, nego je i postala Isusom Hristom, jer je On kao što je tvorac svega stvorenoga, tako isto i tvorac i donositelj nama punine i punoće blagodati i istine.
U emisiji Katedra, draga braći i sestre, čuli smo predavanje teologa Bogoljuba Popovića na temu Prolog Jovanovog evanđelja, koje je održao u okviru ciklusa predavanja Vjeronauka za odrasle u Novosadskoj osnovnoj školi Jožef Atila. Blagodarimo Radiju Slovo Ljubve i beseda na tonskom zapisu predavanja. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore, poštovani slušaoci. Do sljedeće emisije, ostajte nam s Bogom.